puțin de ce în zona asta Egiptului a apărut această viață duhovnicească de tip monahal, așa de puternică, foarte puternică. Peste tot a fost în lume acest fenomen excepțional, dar aici a și început și aici a avut cea mai înaltă formă de manifestare. Adică, dacă vă puteți imagina, că din toată lumea, cât era lumea creștină, din nordul Indiei, de unde erau creștini, până în peninsula arabică și până în Spania și Roma, erau oameni care mergeau, veneau în pelerinaj aici în secolele 4, 5, 6, 7 și mai târziu, pe cât s-a putut, după care a venit stăpânirea arabă, dar în general în secolele 4, 5, 6, chiar și 7, erau pereinaje imense ale oamenilor duhovnicești în zona aceasta. Aproape că nimeni nu mergea la Ierusalim fără să treacă prin Egipt. Adică prima dată se mergea în Egipt și v-aș da exemplu zeci de sfinți, de la Sfânta Melania Romana până la Sfântul Sava, cel Sava al Serbiei și atâția și atâția, de care n-avem, numai despre pelerini am putea vorbi o oră, despre pelerinii care făceau acest drum și prima dată vedeau în Alexandria și pe aceea și toată pustia aceasta a monahilor și a sfinților de aici și după aceea mergeau spre Ierusalim și zona și Sfânta Cruce. De exemplu, avem de la noi pe Sfântul Ioan Casian. Sfântul Ioan Casian, care era din Dobrogea, a fost făcut diacon și preot de Sfântul Ioan Gură de Aur la Constantinopol și a fost la Ierusalim, dar primul lucru după aceea a fost să vină aici în pustia Egiptului și să-i cunoască pe marii părinți de care auzise. Adică și în Dobrogea se știa de marii părinți ai pustiei Egiptului și a venit să-i cunoască. El a fost, Ioan Casian a fost primul reporter, într-un fel, am putea zice, creștin. El a venit pur și simplu și a cunoscut pe fiecare și la plecare a scris un fel de convorbiri duhovnicești. Ce a vorbit cu fiecare, cum l-a văzut pe fiecare, cum s-a întâlnit cu el, ce a spus fiecare în parte și asta e foarte frumos. Puteți să o cercetați, este în Părinții Scriitori Bisericești. Există o carte cu dialogurile Sfântului Ioan Casian cu părinții din pustia Egiptului și viața acestora văzut la firul ierbii, dacă aici nu era iarbă, dar la firul ierbii. A fost un adevărat exod în inima pustiei Egiptului a monahilor, a părinților, un exod al egiptenilor spre pustie. Ce a făcut pe acești oameni să aleagă calea monahală? Ce s-a întâmplat? De ce aici s-a dezvoltat la măsura aceasta? Asta e o întrebare pe care pe mulți i-a încercat și mulți au încercat să dea explicații. De ce în Egipt s-a întâmplat acest fenomen? Și știți ce este interesant? Că acești monahi erau foarte simpli, foarte, foarte simpli. Erau țărani egipteni simpli din satele egiptene. Mulți dintre ei nu știau să citească. La propriu. De exemplu, Antonie cel Mare, Sfântul Antonie cel Mare, nu știa să citească. Ce a făcut pe acești oameni să ajungă în pustie, să intre în pustie, să trăiască în pustie și după aceea să ajungă la măsuri așa de mari? De fapt, ei încercau să se însigureze, încercau să trăiască singuri și Dumnezeu a făcut altfel încât ei au ajuns cei mai cunoscuți oameni din Imperiul Roman, Imperiul Bizantin, de mai târziu. Adică tocmai inversul cel doreau ei. Ca exemplu să vă dau, de exemplu, pe Sfântul Augustin, care una dintre loviturile care l-au făcut să se schimbe și să devină creștin, pentru că el era într-o sectă maniheică, a fost atunci când a auzit el care era la Milano atunci și era retorul, șeful școlii de retorică și filozofie de la Milano, atunci capitala de la Roma se mutase la Milano și el era șef, cum ar fi la noi, rectorul. Cam așa era el. Și când a auzit viața Sfântului Antonie cel Mare, un țăran simplu, fără carte, a auzit de el cum a trăit și ce trăia. Asta era după câțiva ani de la moartea Sfântului Antonie. A plâns cu amar și a zis, uite, acești oameni simpli au descoperit împărăția, iar noi, încercând să cunoaștem stelele și pământul și toate, să le știm și toate filozofiile, n-am fost în stare să-L dobândim pe Dumnezeu. Și acest țăran ne-a întrecut pe toți. Și a plâns zile întregi, nu a putut să-l scoată nimeni din tristețea aceea când a citi viața Sfântului Antonie cel Mare. Deci oameni simpli care au biruit lumea până la urmă, au fost mai tari decât cei mai mari învățați. Dar o să trec, pentru că e mult de spus, o să trec la Sfântul Antonie, la Sfântul Macarie Egipteanu. Să vă povestesc și pe parcurs vă mai spun de ce s-a întâmplat în Egipt, pentru că e atât de spus încât avem timp. Avem 9 ore jumate până la Sfântul Macarie Egipteanu. Macarie Egipteanu, egiptean de neam, după cum îi spune și numele. Părinții săi se numeau Avram și Sara. Avram era preot, deci acest Macarie, trebuie să faceți distinția între Macarie Egipteanu și Macarie Alexandrinu. Macarie Alexandrinu era din Alexandria, era tot egiptean, dar era din Alexandria, era vânzător de dulciuri în Alexandria. Sper să țineți minte asta, să vă rămână în minte. Deci Macarie Alexandrinu, la care merge și la el astăzi, sunt doi Macarii, Macarie Egipteanu, Macarie Alexandrinu. Macarie Alexandrinu a fost vânzător de dulciuri până la 40 de ani în Alexandria. Noi acum vorbim de Macarie Egipteanu, care era egiptean dintr-un sat din Egipt, nu era dintr-un oraș, cum era celălalt, și s-a născut dintr-o familie creștină în care tatăl său Avram, vă dați seama ce nume, tatăl său Avram și mama sa, preoteasa Sara, erau îmbătrânisele de zile și n-aveau copii. Parcă se repeta povestea lui Avram și a Sarei. Sărăciseră, erau perioade grele, au fost perioade grele în Egipt și așa atunci a stăpânire bizantină și sărăciseră, nu știau ce să facă, copii nu aveau, nici să mai mănânce nu aveau și mulți s-au rugat ei oare mai merită să se străduiască, deși aveau undeva spre 60 de ani părinții, să mai aibă copii, era peste putință și i s-a arătat preotului Avram o vedenie în care îl sfătuiește să nu plece din Egipt, că el vrea să plece din Egipt ca să se ducă în altă parte, să poată trăi, că nu mai avea cum să trăiască, ci să meargă într-un sat din apropiere, i-a spus și satul, și i-a spus că o să aibă și copil. Și vorba îngerului din vis, din vedenie, a fost că va fi un rod fericit. Și chiar l-a numit să-l numească Fericire, Macarie înseamnă în greacă fericire. L-a sfătuit ca pe acest copil să-l numești Macarie. Satul în care l-a sfătuit îngerul să meargă pe tatăl, pe părintele Avram, e aproape de pustia Nitriei. Când au ajuns acolo în sat, ei credeau că o să se împlinească repede cuvântul îngerului. Nu s-a întâmplat repede, sărăcia a continuat. El chiar s-a îmbolnăvit rău, părintele Avram, s-a îmbolnăvit foarte rău. Și au crezut că moare și în timp ce bolea la pat de un an de zile, i s-a arătat din nou îngerul și a spus că se va vindeca și că soția lui va rămâne însărcinată, exact ca la Avram. Știți că și la Avram Dumnezeu îi se tot arăta și îi spunea ai răbdare, vei avea copil, așa i s-a întâmplat și la acest Avram. Într-adevăr, după arătarea îngerului, s-a trezit din acea vedenie Avram și s-a simțit sănătos. În sfârșit, după un an de boală, vă dați seama că n-aveau medicamente, n-aveau cum să se trateze decât prin leacuri. După un an de boală, când deja slăbise mult și credea că se apropie de sfârșit, el s-a trezit, s-a ridicat în picioare și a spus soției sale ce a văzut, vedenia, și după aceea soția s-a rămas însărcinată și au avut pe acest copilaș Macarie și a născut Sara la bătrânețile ei. La vârsta maturității, părinții lui au vrut să-l însoare, deși îngerul le spusese atunci că acest copil va fi al lui Dumnezeu și va fi rod al bucuriei. Ei n-au înțeles în ce sens va fi slugă lui Dumnezeu și se va dedica lui Dumnezeu. Probabil că Avram, tatăl lui Macarie, a gândit că o să-l facă și pe el preot căsătorit. Așa s-a gândit și asta era o dedicare a lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu. Deci, la vârsta maturității, pentru egipteni în vremea aceea, vârsta maturității era 17-18 ani la băieți ca să-i căsătorească. S-au gândit să-l căsătorească, Macarie era foarte cu minte, i-au găsit fată, așa se făcea, nu căutai tu fată, sau nu căuta fata băiat. Părinții hotărau și gata, tu te supuneai. Și așa au hotărât și la el și i-au găsit fată, l-au logodit cu ea. Deci n-au făcut nunta încă, așa era atunci, și la ei și la preluaselor de la evrei ideea aceasta pe care Dumnezeu o spusese în Vechiul Testament, în care spunea că prima dată să faci logodna și după aceea se rânduise o perioadă de un an de așteptare, de, nu știu, de cunoașterea celor doi, dar nu cunoaștere trupească. Cunoaștere așa, ei să fie dedicați unul altuia, a fierosiți cumva unul altuia și dacă nu se dovedea că, dacă într-un an de zile se dovedea că de fapt nu țin unul la altul sau nu se iubesc sau ceva sau se înșelau, sau, atunci anunta nu se mai făcea. Și așa a făcut și el ospățul de logodnă, după care după ospățul de nuntă s-a îmbolnăvit de logodnă, Macarie s-a îmbolnăvit sau unii zic că s-a făcut că e bolnav, nu știu de ce, dar cel mai probabil s-a îmbolnăvit cumva de gânduri, că nu era o boală în sine, ci s-a îmbolnăvit de gânduri. El nu știa ce să facă, care e calea lui. De fapt, când s-a văzut în fața căsătoriei, și-a dat seama că poate că el nu asta dorește. Și a căzut de tristețe cumva la pat. Și s-a dus cu vânzările de... el și tatăl său mai făceau comerț cu salpetru din muntele Nitriei. Salpetru era folosit pentru îmbălsămare. Era o chestie pentru morți. Și s-a dus cu să extragă sau să cumpere salpetru din muntele Nitriei, că satul era aproape de muntele Nitriei. Și acolo, fiind la cumpărat salpetru, a avut o vedenie, a avut un vis în care i s-a spus: în acest pustiu ți se cade să sărășuiești. Aici trebuie să vii. Și el s-a mirat foarte tare, pentru că încă nu era vremea monahismului. Nu înțelegea prea bine ce să facă el în pustie. E foarte greu. Acum, pentru noi, foarte ușor de înțeles, când știm toată istoria monahală și tot ce s-a întâmplat. Pentru el era foarte greu de înțeles. Întorcându-se acasă, a aflat pe soția sa foarte bolnavă de friguri, care a și murit în scurt timp. Pentru el asta a fost încă o dovadă că Dumnezeu vrea altfel, pentru că și visul din muntele Nitriei, dar și, iată, moartea soției, moartea logodnicei. Dar totuși Macarie nu s-a dus în pustie, că n-avea ideea să-mi plece în pustie, nu știa unde se plece. Dar din acel moment al morții logodnicei, pe care totuși el o iubea, s-a dedicat numai Domnului și casei lui Dumnezeu. Se ducea în biserica satului și era un fel de paracliser de dimineață până seara. Da. Era un fel de paracliser de dimineață până seara și îi plăcea să stea în biserică, să facă candelele, se ocupa numai de biserica din sat. Tatăl său a îmbătrânit, a orbit, măcar el l-a îngrijit până la moarte, deci a mai stat ani buni după moartea logodnicei. A murit tatăl său, după 6 luni a murit și mama sa și el începe să-și împartă averile. Egiptenii erau oameni care nu prea ieșeau din satul lor. Foarte rar ieșeau. Au fost nenumărați egipteni care n-au ieșit o viață întreagă din satul lor. Așteptau regulat revărsarea Nilului, așteptau regulat cultivarea pământului. Totul era foarte rânduit, n-aveai timp să pleci să vii. Aici totul era, te ținea în loc ca să ții rânduielile, să faci ce trebuie să faci. Nu puteai umbla, nu puteai să peregrinezi printr-un loc într-altul. Așa erau majoritatea egiptenilor. Prea puțini ieșeau din satul lor. Așa și Macarie își împarte averile, dar rămâne în satul lui. Și când se face un mare praznic, o pomană, în care el, la biserică, el continuă să fie un fel de ajutător la biserică tot timpul, un fel de ipodiacon. Da? Deci nu diacon, ipodiacon e Petru la noi. Un fel de ipodiacon. Și la un moment dat face parastas pentru părinții lui, pentru logodnica lui, la 6 luni după moartea mamei sale, face pentru toți. Și în timp ce era în biserică și se ruga și se făcea parastasul, printre cei care au intrat în biserică a fost un monah, un om îmbrăcat în haine negre. Rar apăreau prin acele zone asemenea oameni. Macarie l-a chemat la parastas, l-a chemat acasă la masă, pentru că a făcut masă și acasă cu toți săracii satului, l-a chemat și pe acel om. Și a aflat de la acel om cum trăiește el. El era printre ucenicii lui Antonie cel Mare, care se sărășuiseră și ei la marginea pustiei și trăiau fiecare în chilia lui, își țineau rânduielile, se rugau, aveau tot felul de rânduiele, stau deja la începutul unei vieți monahale de ideoritmică, nu de obști, adică nu erau în obști, ci erau așa, fiecare separat și se întâlneau numai duminica și se împărtășeau. Și i-a plăcut foarte mult la Macarie cum trăia acest monah și l-a rugat să-l ia și pe el. A zis, eu nu mai am pe nimeni, averile în mare parte le-am dat, stau mai mult pe lângă biserică, ia-mă și pe mine și să trăim împreună și mă înveți. Și-a făcut chilie nu departe de acest monac și stătea și el acolo, lângă alt sat. Numai că s-a dus vestea lui ca tânăr deosebit de cuminte, deosebit de cinstit, deosebit de evlavios și oamenii din satul acela l-au luat cu deasila și au zis, avem nevoie de preot, avem nevoie de om aici care să slujească, deci vino și slujește în satul nostru. Ești cunoscător al slujbelor, am auzit că toată ziua ai fost în biserică, noi te iubim, vino să ne fii preot. Și cu deasila l-au chemat, l-au luat, au chemat episcopul, l-au făcut preot. Numai că s-a întâmplat un lucru care i-a schimbat viața din temelie. Acolo în sat era o fată care trăia cu un băiat, în ascuns, pe vremea aceea erau lucruri foarte puține și rare asemenea, o asemenea viață. Și fata a rămas însărcinată și părinții ei s-au scandalizat și toate rudele, erau adevărate clanuri, așa, adică nu era numai părinții, erau rude, bunici, unchi și toți cumva făceau un sfat când se întâmpla asemenea evenimente și se hotăra ce urmează să se întâmple cu fata aceea. Și toți s-au scandalizat și au zis, trebuie să ne spui cine a făcut asta, dacă este de aici din sat, îl forțăm să se căsătorească cu tine, dacă nu știu ce, nu. Tot, cum se face? Și fata n-a vrut să spună de băiat, pentru că băiatul, nu știu de ce n-a vrut, nici băiatul nu vrea să se știe. Și pe cine să pună vina? Pe Macarie, care era noul preot de acolo, era evlavios, era un sihastru, era trăitor la marginea satului, într-o chilie. A pus vina pe Macarie și a zis, tânărul anahoret care e aici la marginea satului și care nu este preot, acesta m-a lăsat însărcinată că m-am dus la el și sau m-a chemat pe mine sau m-am dus eu la el sau în biserică, nu știu cum, și au relații cu mine, m-a siluit și uite că a rămas însărcinat. Bineînțeles, când a auzit tot satul, a zis, aha, deci asemenea pramatie am pus noi preot în satul nostru, câtă cinste am dat noi, am chemat episcopul pentru el, l-am hirotonit, îl ține în cap pe Dumnezeu aici și el ne face una ca aceasta și s-a dus tot satul. În primul rând, rudele, care erau 20-30 rudele apropiate ale fetei, dar și tot satul, l-au bătut până aproape de moarte, adică și-au bătut jos, l-au scuipat. Și l-au luat târât, l-au legat bucăți de oale la gât, toarte de oale vechi la gât, i-au rupt hainele de pe el și l-au purtat prin tot satul și prin satele vecine, scuipând toți pe el și zicând, iată, anahoretului Dumnezeu care ne cinstește femeile. Și nu l-au omorât dintr-un singur motiv. Trebuie să rămâi și să îngrijești copilul și pe fata aceea. Dacă ai făcut-o, se împlinește cuvântul acela din Vechiul Testament care spune te-ai atins de femeie, te căsătorești cu ea. Și l-au lăsat în viață, el a revenit la chilie și după ce a revenit la chilie și a revenit după 2-3 luni de la bătaia aceea, de-abia și-a revenit, și-a modelat în curtea lui două statuete, o femeie din pământ, o femeie și un copil, și a zis, iată Macarie, ai femeie, ai copil, de acum trebuie să muncești de mai mult, de 2-3 ori mai mult, și a început să împletescă coșnice, să facă tot felul lucruri care știa el să le facă, ca să strângă bani și să poată să-și țină viitoarea soție, că așa era rânduiala, până la botez, acum fata rămânea, până la naștere, rămânea în casa părinților, dar după aceea urma să vină la el. Și Macarie se pregătea, numai că la momentul nașterii fetei, fata n-a putut să nască nici cum. În chinuri înfricoșătoare, aproape o săptămână, fără să poată naște, cu rugăciunile preoților, cu nimic n-a putut să declanșeze nașterea, aproape că era pe moarte ea, în sensul că lucrurile degeneraseră din punct de vedere medical, și atunci ea a cerut să vină părinții ei și toate rudele apropiate și de față cu tot le-a spus, a înțeles că de fapt de asta Dumnezeu o bate acum pentru că a mințit și în fața tuturor le-a spus, iată, a mințit, nu el este tatăl, ci este nu știu cine. Și în clipa aceea, vă dați seama, tot satul s-a auzit, s-a adunat și au hotărât să vină să-i ceară iertare la Macarie, numai că au venit câțiva tineri înainte și i-au spus: părinte, uite ce s-a întâmplat, noi am fost și noi împreună cu ceilalți, te-am lovit, uite, vine tot satul să-ți ceară iertare. Și Macarie, când a auzit că vine tot satul, ca să nu, n-a vrut să mai stea și a fugit în pustie. A fugit de acolo, din locul acela, nimeni nu l-a mai revăzut în satul acela și nimeni n-au știut ei unde s-a dus. Se ascunde în pustia Nitriei, unde el cunoștea locurile, pentru că venea să extragă salpetru de acolo, din muntele Nitriei. Și aici a stat 3 ani singur într-o peșteră. De aici era aproape de sat, totuși, că Nitria era aproape de satul ăsta, și atunci, de frică de a nu fi revăzut de oameni, recunoscut, pentru că nu avea cinste de la oameni, că acum oamenii, știți, foarte ușor oamenii transformă necinstea în cinste sau cinstea în necinste. Foarte ușor. Acum te cinstesc, mâine te bajocorești și te socotesc ultimul dintre păcătoși. Sau s-ar putea invers, după ce te-au bajocorit o viață, să zică: măi, ce om deosebit, și să te transformă în sfânt. Asta noi românii o facem mai ales după moartea omului. Prima dată, în cursul vieții, nici nu-l băgăm în seamă sau îl bajocorim și după aceea zicem ce om mare a fost între noi. Dar el a vrut să evite această cinstire. Și atunci a plecat din muntele Nitriei după 3 ani, ascuns acolo în peștera aceea, a plecat în muntele Faran, la Sfântul Antonie cel Mare, de care auzise, știa de Sfântul Antonie cel Mare de la acel monah lângă care se mutase el la marginea satului. A vrut să-l cunoască pe Antonie cel Mare, a vrut să-i fie ucenic. Și i s-a făcut ucenic lui Antonie cel Mare, deci Macarie, egipteanul la care merge, a fost ucenicul Sfântului Antonie cel Mare. Dar Sfântul Antonie cel Mare avea mai mulți ucenici, unii de departe, alții de aproape, unii stăteau aproape de el, în chilii, la un kilometru, la un jumătate de kilometru, nu stăteau cu el acolo, dar lângă el, și alții erau departe, la care mergea el din când în când și îi sfătuia. El a fost printre ucenici de aproape, dar erau mulți de aproape, erau 20-30. Ei, dintre acești ucenici de aproape, Macarie a fost cel mai deosebit, pe departe, cel mai plin de râvnă. Se spune că era atât de plin de râvnă încât diavolul l-a ispitit pe Macarie egipteanul și el dormea puțin noaptea, pentru că se tot scula să se roage, și diavolul, văzându-i râvna, cum zicea în altul Bartolomeu, diavolul, când nu te poate ține din față, te împinge din spate. Îl scula noaptea sub chip de înger, deci se arăta sub chip de înger, și îl bătea pe umăr și îl zguduia și zicea: scoală-te, stăros, ce dormi, ce dormi? Și el dormea numai 2-3 ore. Și i-a dat Dumnezeu discernământul acesta și bisfătuirea Sfântului Antonie cel Mare, că el nu s-a lăsat înșelat și zicea: nu, cine ți-a pus ție, cine ți-a dat ție rânduială să mă trezești? Eu atâta mi-am rânduit, așa mi-a spus duhovnicul meu, părintele meu Antonie, eu așa dorm. Și nu se lăsa convins de îngerul fals că hai, trezește și roagă-te. De fapt, la ce ar fi vrut să-l împingă diavolul? La un exces de osteneală, la un exces de rugăciune, la un exces de postire, care să-l ducă după aceea probabil la o secătuire duhovnicească și chiar la împotrivire la lui Dumnezeu. Deci, să știți că în aceste exagerări pe partea duhovnicească, Sfântul Macarie cel Mare este, cred, un mare ajutător. Puteți să vă rugați lui și să-l aveți ca ajutător. Avea discernământ în privința aceasta, nu se lăsa înșelat. De asemenea, l-a întâmpinat diavolul în pustie cu o seceră în mână și a vrut să-l lovească peste față, peste gât. Și i-a zis: ce faci tu și noi nu facem? Îi zicea îngerul: ce faci tu și noi nu facem? Și îngerul zicea, diavolul zicea: tu postești? Păi noi nu mâncăm niciodată. Tu nu dormi decât o oră, două? Păi noi nu dormim niciodată. Tu ai tot timpul mintea țintită la Dumnezeu? Păi și noi cu temere, cu spaimă, ne gândim pururea la judecata ceva să fii și la Dumnezeu. Ce ai tu și n-avem noi? Și înger, chiar diavolul a recunoscut și a zis: ceea ce tu ai și noi nu avem este smerenia Macarie. Și a și dispărut după aceea. Probabil că i-a spus asta ca să-l facă să se mândrească, știți? Spunea un adevăr, dar o spunea cu viclenie, dar îl face să se mândrească, că el are smerenie. N-a căzut nici în această ispită. Pe la vârstă de 40 de ani, el tot timpul se ruga: Doamne, nu mă arăta în fața lumii, nu vreau cinste de la oameni. Văzuse el ce-i cu cinstea, că fusese cinstit de sat și după aceea l-au bajocorit: nu vreau cinste de la oameni. și pe la 40 de ani, peste voia sa, au început tămăduiri și a început să prorocească, a început să aibă putere de stăpânire asupra duhurilor necurate, i s-a dat și treapta preoției, adică aici se încurcă izvoadele. Bănuiesc că prima dată i s-a dat diaconia acolo în sat, erau pe vremea aceea foarte mulți diaconi, aproape că nu era biserică să n-aibă diaconi, acum aproape că nu mai sunt, nici catedralele nu mai au diaconi înapoi. Deci probabil că în sat i s-a dat diaconatul și acum la 40 de ani i s-a dat preoția, așa cel puțin bănuiesc, aici povestirile sunt rupte. După moartea lui Antonie Măcare a primit rangul său, a primit toiagul său de finic. Sfântul Antonie cel Mare avea un toiag de finic care făcea minuni multe și care era dorit de toți ucenicii lui. Și la moarte, înainte de moarte, Sfântul Antonie cel Mare a poruncit, a rânduit ca lui să-i se dea toiagul de finic. Este o întâmplare extraordinară din viața Sfântului Măcare Egipteanu, în care se spune că aici, undeva în Alexandria, o să ajute de seară în Alexandria, era o femeie căsătorită, tânără, și care era foarte pismuită de celelalte femei că reușise să se căsătorească cu un bărbat ales, nobil, frumos, bogat, un creștin. Erau creștini amândoi, și femeia și soțul, și celelalte vecine, rude, prieteni, o pismuiau foarte tare. Și pentru că aici în Egipt fuseseră foarte puternice vrăjile în perioada păgână, acestea au apelat la vrăjitori foarte mari ca să îi facă rău acelei femei. Deci femeile acestea au dat bani mână de la mână și au făcut în așa fel încât să ajungă acea femeie să îi se facă rău de către vrăjitorii aceștia. Și vrăjitorii au lucrat și când soțul ei s-a întors într-o zi acasă, a găsit în casă, în loc de femeia sa, un cal, la propriu. Și n-avea pe unde să intre calul, pentru că ușa era mică. Deci calul era în casă, el, soțul, și-a dat seama că numai soția lui poate să fie. Vă dați seama câte asemenea vrăjitorii și magii se făceau, încât el a înțeles că este o vrăjitorie. Ceva s-a întâmplat. Și atunci a dărâmat ușa casei, a scos calul, și a plecat spre pustie, la Sfântul Macarie. Murise Antonie cel Mare, Macarie era acum urmașul lui, și s-a gândit, mă duc în pustie, că sunt singuri părinții aceia care mă vor ajuta. Și pe drum mulți oameni întrebau, ce duci calul în pustie, nu vezi că-l omori? În general nu se mergea cu calul în pustie, se mergea cu cămila, cel mult cu măgarul, dar cu calul, în sensul că calul nu rezistă la asemenea călduri și la asemenea lipsă de apă. Și oamenii le opreau și ziceau, ce duci calul în pustie? Și el zicea, nu-i calul, e soția mea. Și toți îl dădeau și îl bajocoreau și îl luau în râs, iar în pustie, când a ajuns, la fel l-au întrebat monahii de la Chilii, de la mănăstirea Sfântului Macarie, ce faci cu calul ăsta aici? Și el tot așa a spus și au râs monahii, și Sfântul Macarie și Teanu a ieșit din chilia lui și a certat și a zis, râdeți, dar voi aveți ochii de cal, că îl vedeți cal, dar el e om. Așa a lucrat diavolul încât îl face să se vadă că este cal, dar el este om, este o femeie, nu o vedeți? Și a luat apă sfințită și l-a stropit-o și s-a rugat și dintr-o dată în fața tuturor a apărut acea femeie, femeia în sine, bolnavă, obosită, stresată de drum, în pustie, însetată, și toți s-au minunat și a fost cu tremur mare, să vedeți, în obștea lui Macarie, când au văzut ce minune, ce întâmplare zguduitoare, și a zis, știi de ce ți s-a întâmplat, femeie, una ca aceasta? Și acum merită să auziți răspunsul, pentru că ți s-a întâmplat una ca aceasta, că i-a zis, pentru că mai mult de 3 săptămâni nu te-ai împărtășit. Mai mult de 3 săptămâni nu te-ai împărtășit și diavolul a avut puterea asupra ta. Pentru că este în rânduielile canonelor Sfinților Părinți că mai mult de 3 săptămâni să nu fie creștin ca să nu se împărtășească. Că dacă depășești mai mult de 3 săptămâni să nu te împărtășești, atunci te socotești în afara bisericii. Ești anatema, cum se zice, și diavolul are puterea asupra ta. Bineînțeles că dacă ești cu ascultare și duhovnicul ți-a spus să nu te împărtășești, nu are putere diavolul. Dar dacă tu de capul tău, cu voia ta, stai departe Dumnezeu, în fața unor asemenea ispite și vrăjitorii, și când Dumnezeu îngăduie și poate îngădui, diavolul te face praf și pulbere. Se vede foarte clar că Macarie Egipteanu era apropiat de Sfânta Împărtășanie, nu întâmplător a stat pe lângă biserică atâta timp când era tânăr, Cred că apropierea de Sfânta Împărtășanie o avea și de la tatăl său care era preot. În vremea aceea nu era creștin să nu se împărtășească duminică de duminică. Și cred că apropierea de Împărtășanie o avea și pentru că era preot. El a fost printre primii preoți monahi din pustia Egiptului. În general, monahii alegeau să nu fie preoți. Pentru că ei alegeau să trăiască o viață sihăstrească, singuratică, ori preoția impunea o apropiere față de oameni, faptul să fii deschis la oameni, să-i primești când vin la tine, să-i asculți, să-i spovedești, ori ei vreau să rămână singuri și vreau să rămână izolați. Și atunci, în pustia Egiptului, au fost puțini preoți și, în general, nu dintre monahi. Macar Egipteanu, alături de Isidor Pelusiotul și încă câțiva, au fost printre puținii preoți monahi. Da, asta e una dintre minuni. De asemenea, se cunoaște o întâmplare din viața lui când un monah zicea că Hristos n-a luat trup omenesc, că a luat trup numai părut, așa, și că la apostolii se părea că Hristos este trup, dar nu era în trup. Și acest egiptean nu era dintre cei puțin cunoscători, ci era dintre cei foarte inteligenți, ăsta care susține asta. Dochetiștii erau aceștia, o sectă dochetistă, care spuneau că Dumnezeu nu se poate atinge de materie, Dumnezeu e prea sfânt, prea curat ca să se trupeze, și spuneau că Hristos a luat o formă vizibilă exterior, dar de fapt nu era trup. Și că totul a fost părelnic. Și împotriva acestor au fost sinoade ecumenice. Ei, și acest egiptean era foarte cunoscător de retorică, de filozofie, de teologie, și a început să strângă sectă mare în Alexandria, și episcopul locului, având multe discuții cu el, n-a reușit să-l biruiască în cuvânt. N-a reușit să-l biruiască pe... Și l-a chemat pe Macar Egipteanu. L-a chemat să dovedească el că nu este adevărat ce spune acel om. Și s-a făcut întâlnire în Alexandria cu mii de oameni care au venit să vadă care era adevărul. Care? Și au venit și pentru că vreau să-l vadă pe Macarie Egipteanu, care nu ieșea din pustie de grad, dar și pentru că vreau să vadă care e adevărul. Și după ce au discutat mult, n-au reușit să biruiască un cuvânt niciunul cealalt, pentru că un cuvânt e complicat să biruiești. Și atunci Macarie a propus așa, să mergem la morminte și cine va putea să învie un om, acela are adevărul. Și ăsta, cel care zicea că totul este părelnic, zicea, eu voi putea să înviu, dar nu cu trupul, ci numai cu sufletul, pentru că sufletul este singurul esențial, trupul nu este. Așa și la Hristos, el a fost doar suflet, n-a fost trup. Și a zis, bine, învie numai cu sufletul, dar să-l vedem. Și s-a dus ereticul în cimitirul Alexandria și a zis, unde sunt morții noi îngropați? Acolo. Și s-a dus la morminte, s-a rugat mult și n-a ieșit nimic, nu s-a văzut nimic, nici duc, nici suflet, nici nimic. Și după ce s-a terminat toată osteneala ereticului, Macar Egipteanu a zis, era și episcopul de față, erau mii de oameni, a zis, duceți-mă la cel mai vechi mormânt de aici. Și l-au dus la niște morminte egiptene, vechi. Și se spune că erau din anul 700 de ani înainte de Hristos, dintre mormintele acelea, pentru că erau din perioada dinainte de invazia perșilor și i-a dus acolo la mormintele acela și el a lovit cu toiagul acela de finic al lui Antonie în mormânt și a zis, după s-a rugat, și a zis, îți poruncesc în numele Hristos să ieși afară, și s-a auzit mișcare din mormânt și au dezgropat oameni, au scos, au dat piatră la o parte și a ieșit un egiptean care vorbea egipteana veche a faraonilor și a reușit să tălmăcească cineva ce zicea, că și la noi se schimbă limba de la o generație la alta, și acela cumva a povestit că l-a înviat, că l-a pus Dumnezeu să revină în trup, că la porunca lui Macarie s-a întâmplat minunea aceasta ca să le dovedească lor că există învierea trupurilor, că există trup, că Dumnezeu a venit în trup, n-a venit așa cum zic ei. Și a fost mare cutremur în Alexandria atunci, mare cutremur sufletesc. Iar Macarie l-a luat în pustie. A fost un an de zile în care l-a învățat credința creștină pe acel egiptean vechi și l-a botezat și i s-a făcut ucenic al lui în pustie, acel egiptean, și după 3 ani a murit. O altă minune el și ucenicii lui plecau adesea din mănăstire în vremea secerișului și o luau pe Nil în sus sau în jos, că asta era singura drum în Egipt în vremea aceea, Nilul. În sus, adică puteai să mergi în sus foarte ușor, pentru că tot timpul în Egipt bate un vânt dinspre nord, dinspre Marea Mediterană. Ei îl socotesc cu un vânt binecuvântat, că e un vânt mai ușor și mai răcoros. Și aici au nevoie de răcoarea care vine dinspre nord. Noi când bate vântul dinspre nord zicem, ah, iară bate vântul, cribă-ți de la polul nord. Noi nu vrem să bată, dar la ei se bucură că bate dinspre nord. Și atunci orice barcă, dacă își întinde pânzele, urcă în aval, urcă în sus, pe Nil, foarte ușor, fără să se stăduiască vâslașii. Deci în sus putea să urce, iar în jos te duceau undele Nilului, dacă vrei, și lăsai pânzele jos, te luau și te duceau în delta. Deci pe Nil s-a navigat foarte ușor și monahii navigau și mergeau în sus sau în jos și mergeau pinsate și ziceau, vrea cineva să secere, uite, am 15 monahi, lucrăm împreună, facem atâta. Și de multe ori monahii erau aleși să fie... Le se bucurau oamenii să ia, să-i contracte, să facă un contract cu ei, cum se zice, pentru că aceștia erau oameni serioși, nu te mințeau, nu se făceau rău, nu te jegmăneau. Și s-a dus într-un asemenea sat, împreună cu ucenici de-ai lui, și au început secerișul și venea tot timpul o femeie acolo, aproape de unde secerau ei, și atâta plângea la un mormânt încât le smulgea inimile din piept monahilor, încât toți întrebau, ce-i cu femeia asta? Și Macarie a chemat pe proprietară într-o seară și a zis, cine-i femeia asta care plânge acolo? De dimineață până seara. Și a zis, e tare necășită femeia, pentru că i-a murit soțul acum câteva luni și un om bogat l-a lăsat pe el un fel de chivenisitor al averilor și l-a pus să ascundă o comoară undeva și numai el știa unde s-a ascuns acea comoară și omul a murit pe neașteptate și acum... Acel bogat vine și cere soției să-i dea comoară, iar dacă nu, și ea și copiii ei să fie vânduți ca sclavi, ca să plătească datoria. Și femeia e disperată și plânge și strigă și știe că copiii vor deveni sclavi și că ea va fi vândută și ea ca o sclavă. Și atunci Macarie a zis, cheamă la mine pe femeia aceea. Și când s-a făcut, deci nu oricând, a doua zi, când s-a făcut o jumătate de oră de odihnă, că avea o jumătate de odihnă în zăpușala zilei, când s-a făcut o jumătate aia de odihnă, a zis, a chemat-o lea și a zis, femeie, unde e mormântat soțul tău? Și a zis, uite acolo. Și s-a dus cu ucenicii lui și cu femeia aceea, a luat pe câțiva dintre ei și s-a dus acolo la cimitir și a zis, spune-mi unde, și a arătat locul. Și el a bătut cu toiagul lui Antonie în mormânt și a zis, omule, trezește-te și spune-mi. Și s-a auzit de jos, da, părinte. Și a zis, trezește-te din morți și spune-mi, unde ai îngropat comoara? Și i-a zis, am pus-o la piciorul patului, în camera nu știu care, unde erau ei, unde era femeia. Și a zis, acolo la o jumătate de metru e comoara. Și a zis, acum culcă-te și dormi până la a doua venire. Și s-a făcut liniște. Și a căzut femeia cu fața la pământ, aproape să moară, să iasă sfârșitul din piept, că a auzit glasul soțului. Și așa a fost, a găsit comoara acolo și a dat-o acelui om. Deci era un om care avea puterea de a via morții. La asemenea oameni mergeau acum. Să știți că acești sfinți sunt din Egipt, acești oameni simpli, acești țărani, sunt poate cei mai mari sfinți ai lumii creștine. Incredibil cum a putut Dumnezeu să dea tahar unor oameni. Și o să vedeți și la Paisie cel Mare. Dar să continuăm cu Sfântul Paisie, cu Sfântul Macarie. A mai înviat un mort. Erau unii care vreau să năpăstuiască un om pentru că zicea că a ucis pe cineva. Și după ce îl prinseseră pe acel om și îl bătuseră și îl plimbaseră prin sat, vreau să-l omoare, pur și simplu. Și acela striga ca din gură de șarpe, zicând că nu eu l-am omorât, nu eu l-am omorât, nu eu. Și s-a întâmplat ca Sfântul Macarie să fie în trecere pe la un seceriș pe acolo și a zis, stați oameni buni, să vedem dacă e adevărat sau nu. Și s-au dus la mormântul celui ucis și la fel a făcut, bătând cu toiagul în mormânt, a strigat și a zis, cine te-a omorât? Te-a omorât acesta sau nu? Și i s-a spus că nu el. Și l-au lăsat liber pe acel om, care am înțeles că a devenit și el monah după aceea. Vă dați seama, după o asemenea întâmplare, după ce scapi de la moarte, după ce cineva te scapă de la moarte, el i-a devenit ucenicul lui Macarie Egipteanu. Avea
curaj incredibil, mergea adesea dintr-un loc într-altul în pustie pe la ucenicii lui și dacă îl prindea noaptea, aici e foarte greu să dormi afară, pentru că bat vânturi cu nisip, ați văzut. Și atunci trebuia să găsești un loc în care să dormi și a intrat într-un vechi mormânt elinesc. Și acolo se lășeau demoni, pentru că acei morți din mormânt erau mulți, dintre ei erau preoți vechi, păgâni. Și s-a culcat acolo în mormântul acela elinesc și spunea că noaptea demonii, ca să-l ispitească, au început să vorbească ca și cum ar fi niște femei. Și el și-a pus o ticvă sub cap. Vă dați seama ce curajos era. A luat un craniu, a pus sub cap și a dormit. Și dintr-o dată a început să se audă niște glasuri femeiești și a zis: hai tu să mergem la baie, zicea un trei acolo. Dar te-ai dezbrăcat, dar nu știu ce. Și el tot auzea tot dialogul ăsta și zice: eu nu pot, tu că stă unul peste mine aici. Și ăștia demonii, care, că niciodată nu sunt morți cei care vorbesc, și demonii sunt, să știți, și când vă duceți la chemătorii de duhuri și la tot felul de asemenea vrăjitorii, nu vorbesc niciodată morții, ci vorbesc demonii. Morții nu umblă și dintr-un loc într-altul să fac ce vor ei, ci demonii joacă tot rolul ăsta, iau glasul lor, fac tot ce trebuie. Și Macari atâta curaj avea încât îi dădea așa câte un cot la scheletul ăla de sub el și zicea: du-te dacă poți, du-te dacă poți, îi zice așa, du-te. Și au plecat și au strigat din ușă demonii: nu ți-e frică de noi, nici aici nu ne lasi în pace, și aici ai venit să ne iei locul. Și au plecat. Da. După aceea mai este o întâmplare extraordinară a Sfântului Macare Egipteanu. Plimbându-se prin pustie, a văzut o tigvă de om, un craniu, și l-a lovit cu toiagul și a zis: cine ești? Și a început să vorbească tigva și a zis: sunt un preot păgân vechi care a murit de mulți ani, sute de ani, și unde ești? În iad sunt. Și cum este acolo? Zicea. Și el zicea: acolo suntem mulți și suntem, dar noi știm că suntem mulți, dar nu ne vedem niciunul pe altul și suntem singuri. Și o singurătate absolută și un întuneric absolut. Noi știm că este cineva în fața noastră, deasupra noastră, desubtul nostru, în spatele nostru, dar nu putem să-l vedem. Și zicea: când te mai rogi tu și se mai roagă creștinii, se face puțină undă de lumină și putem să ne vedem unii pe alții. Și atunci e o bucurie așa de mare că vedem chip de om, vă dați seama, în iad numai să vezi chip de om, e o bucurie imensă, încât avem o liniște, o vreme, după care iar se face întuneric și iar întuneric mare se lasă și iar singurătate. Și asta e un chin în sine, zicea, le povestea această tigvă. Și s-a rugat pentru el Macarie și l-a îngropat, acea tigvă. Și asta era o întâmplare deosebită. Iar este o întâmplare cu un monah teopempt, în sensul că Macarie Egipteanu stătea odată pe marginea drumului și a trecut un diavol, el l-a văzut pe diavol și a trecut un diavol spre chilii, spre unde stăteau monahii. Și a zis: ai vreun mușteriu pe acolo, adică ai pe cineva care te găzduiește. Și el a zis: da, nu prea mă primește nimeni, dar mă primește un monah teopempt pe care îl tot ispitesc cu desfrânarea și mă lasă, mă primește. Și a auzit Macarie și după aia s-a dus acolo la chilii și a întrebat: cine e monahul teopempt? Și s-a spus acela. Și s-a dus la chilia lui și a zis: ce faci, părinte, cum ești? Și a zis teopempt: bine, părinte, bine, era rușine să spună. Nu te muncește nimic, frate, nu te muncește nicio ispită. A zis: niciuna, părinte, sunt foarte bine. Zice: ce bine de tine, a zis Macarie, pe mine mă luptă desfrânarea de dimineața până seara. Sunt terminat de desfrânare, zice. Îi zice Macarie: nu știu ce să mă mai fac, frate, cred că trebuie să te rogi pentru mine. Și când a auzit fratele, deci ce înțelept a fost că i-a spus așa. Pentru că a auzit fratele că marele părinte, marele sfânt, e muncit de desfrânare, a zis: și pe mine, părinte, puțin mă muncește, după mai mult, dar mă muncește, știi că rău de tot mă muncește. Și au ajuns să se plângă unul altul, așa, așa, și să zică: bine, frate, hai să ne rugăm unul pentru altul, dar tu trebuie să te mărturisești prima dată și toate celelalte, încât a ajuns acel frate să se spovedească, să se dezică de păcat, să-l spună, să lupte motiva lui. Și stând iară Macarie la marginea drumului, a văzut pe diavol trecând trist și a zis: ei, mai ai mușterii, frate? I-a zis: nu mai am, că și teopemt care mă mai găzduia, nu mă mai găzduiește, a zis diavolul. Așa, și o ultima întâmplare, după aia trecem la Macarie Alexandrinu. moment dat Macarie Egipteanu s-a înălțat cu gândul cât de puțin așa că ar fi cineva. Vă dați seama cât toată pustia te primește. Vă spun, când mergea la Chilii, de exemplu, sute de monahi se strângeau de peste tot și luau ramuri de finic și îl întâmpinau ca pe Iisus. Așa cinste aveau la el. Adică atât de mare ajunsese Macarie Egipteanu încât numai dacă se auzea că vine Macarie, se adunea toată pustia și îl primeau cu ramuri de măslin și băteau globotele de finic și îl primeau ca pe Dumnezeu și îi cădeau în fața lui și el. Că vrei, că nu vrei, să ridic un gând în inima ta că ai fi cineva, știți? Și la un moment dat a auzit glas de la Dumnezeu zicându-i se, Macarie, ești mic? N-ai ajuns încă la măsura femeilor din Alexandria. Ce femei, Doamne? Și a zis, vino să vezi. Adică, ești mic, ești de nimic, nu te socoti tu mare. Hai să-ți arăt că n-ai ajuns la măsura unor femei din Alexandria. Și a zis, ce femei, Doamne, vino să vezi. Și l-a dus Duhul până în fața unei case a unor femei din Alexandria. Și era casa a unei familii mari, cu doi frați, care erau căsătoriți, adică erau părinții bătrâni, erau cei doi frați căsătoriți cu natele împreună, copii mulți, toți acolo într-un loc, cum se așa cum ai egiptenii. Și el a stat în fața casei o zi întreagă și s-a uitat să vadă cum trăiesc acele femei. Că și-a dat seama, i-a spus Dumnezeu care femei, erau cele două cumnate, cele două nurori. Și se tot uita ce fac ele și nu le vedea decât că fac o mică rugăciune dimineața, o mică rugăciune seara, se ocupă de copii toată ziua, spală rufe, fac tot ce trebuie să facă, suportă criticile pe acolo ale soacrei și nu știu ce, și cam asta era tot. Și el se minuna, ce pot să învăț eu de la femeile astea? Și le-a întrebat pe ele, le-a scos afară, spuneți-mi ce lucrare aveți, cum sunteți? Și ele oricât se străduiau, n-aveau ce să spună mare lucru. Un singur lucru a înțeles și pe așa i-a descoperit și Dumnezeu, că ele duceau o viață foarte grea acolo, fiind tot timpul comparate, tot timpul puse la comparație una față de alta și de frați, și după aceea erau judecate tot timpul de soacră și socotite nevrednice, că n-au făcut aia, că nu așa, că nu așa, nu așa. Și ele nu comentau și nici nu se urau una pe alta și înainte lui Dumnezeu asta era mai mare decât osteneala lui Macarie în pustie. Vedeți seama? Și asta a fost una dintre minunile pe care le-a trăit Sfântul Macarie. După aia mai este o întâmplare excepțională în care o să vedeți blândețele Macarie. El pleacă la un hram, adică la o chilie era hram, și îi trimite pe ucenicii lui înainte, zicându-le pe un ucenic al lui, îi trimite înainte și zice, du-te ajută-i la hram, că eu vin mai încet, că-s bătrân. Și s-a dus ucenicul acela în pustie și a văzut, mergând un preot cu un lemn în spate, un preot idolatru. Un lemn în spate mare, nu știu unde îl ducea, și a zis monahul tânăr, ucenicul lui Macarie, a zis, unde mergi, diavole, cu lemnul ăla? Te ostenești, duc în lemnul ăla. Și l-a vorbit urât cu el. Cum fac mulți ortodoxi de-ai noștri pe internet. Se cred că așa trebuie să facă un creștin, să bajocorească, să vorbească urât, să socotească pe toți purcați. Așa a făcut și acel frate și preotul idolatru a dat lemnul jos din spate și s-a dus la monah și l-a bătut bine. Și a plecat monahul mai departe și preotul a luat în spate iară lemnul și a continuat să meargă, dar în urma lui, după câțiva kilometri, a venit Macarie Egipteanu. Și acum preotul se aștepta ca și acest monah să-i spună, mă, nenorocitule, mă, criminalule, mă, urâtule, mă, nu știu ce. Și Macarie a zis, omule bun, unde te ostenești cu lemnul ăla în spate? Dar se vedea că e preot idolat după haine. Unde te ostenești? Poate să te ajut și eu, sau de ce te necăjești cu el? Și așa s-a mirat preotul acela, că un monah așa de bătrân ar atâta milă față de el și vrea să-l și ajute, încât a răsat lemnul jos și a zis, omule, înainte ta a fost un monah. Și așa, și așa mi-a zis și el a bătut. Ăsta și-a dat seama că era ucenicul lui. Și zice, dar tu ai atâta bunătate, primește-mă și pe mine, unde mergi? La hramul ăla, vin și eu și fă-mă creștin. Deci a vrut să fie creștin numai pentru bunătatea lui, când a văzut ce bun e. Și când s-a mirat, bineînțeles că s-a mirat ucenicul când l-a văzut venind cu preotul idolatru la hram. Și a zis, cum ai reușit? Ce ai făcut de la ei? Că ăsta era un rău, nu era să mă omoare. Și a zis, asta a rămas un cuvânt de la Sfântul Macarie Egipteanu, cu un cuvânt bun și pe cel rău îl faci bun, și cu un cuvânt rău și pe cel bun îl faci rău. Adică cuvântul bun face și pe omul rău bun. Și era atât de bun, avea o inimă atât de bună, atâta blândețe avea în inima lui, încât ucenicii lui și toți părinții îl numeau Dumnezeu pământesc, așa îl numeau. Dar nu că era Dumnezeu, ci că era de o bunătate dumnezeiască, adică orice rău făceai, el nu ți-o lua de rău. Te privea tot la fel de bine, oricâte prostii ai făcut în fața lui, el te privea la fel și asta le privea sufletul tuturor și îl numeau Dumnezeu pământesc pe acesta. S-a mai întâmplat o minune, la un moment dat el ducea niște coșnice grele prin pustie și s-a și pierdut și l-a prins zăpușala pe acolo și era bătrân și l-a văzut cineva, zice că lăsa coșnițele jos, s-a așezat pe piatră și a zis: Doamne, Tu știi că nu mai pot. Și în clipa în care a zis: Doamne, Tu știi că nu mai pot, el și coșnicele a fost într-o clipită la chilia lui, la zeci de kilometri. Deci l-a luat Dumnezeu într-o clipită și l-a dus în fața chiliei sale. De asemenea, mai avea un obicei. Dacă îl lăuda cineva, nu-i plăcea deloc. Și nici nu-l primea. Dacă venea și zicea: Părinte Macarie, Sfântul lui Dumnezeu, ieși afară. Îl scotea afară, nici măcar nu vorbea cu el de multe ori. Putea să stea și două zile la ieșire, la intrare, la ușă, nu vorbea cu el. Iar dacă venea și zicea: Părinte, când umblai cu cămilele după Salt Petru, mai ții minte, cred că ai furat acolo dincolo. Zicea: Hai, vină un poamă, hai să vorbim. Și vorbea cu el, cu ăștia care îl luau așa obișnuit. Și îl tratau ca pe un om, vorbea, cu cei care îl lăudau și îl cinsteau, îi alungau. Cu el este iar o întâmplare când se întoarce la chilia lui de undeva și hoții tocmai îi furau lucrurile din chilie. Și aveau afară un măgar parcat acolo, adică legat, și puneau lucrurile pe el. Și el s-a așezat afară și a zis: Mă lăsați să vă ajut și eu să vă puneți lucrurile aici pe măgar. Ei nu știau că el e proprietarul. Și i-au ajutat până la sfârșit să-și pună lucrurile pe măgar, o lega bine totul. A mai intrat și el și a zis: mai este asta, puneți acolo, a pus. Și i-a ajutat să plece, după care tâlharii au aflat că el era proprietarul și s-au înspăimântat. A murit la 97 de ani, iar monahii din pustie, unii dintre ei, l-au văzut urcând la cer și l-au auzit spunând: Mai lăsați-mă să mă pocăiesc, că încă nu m-am pocăit de cum se cuvine. Adică el urca spre cer și îl purtau îngerii și el zicea, încă fiind așa binevoit Dumnezeu să audă acești monahi, că el se socotea zmerit și urca de îngeri de o parte și de alta și spunea că nu crede că îi vrednic el să urce la înălțimile acelea și la măsurile acelea. Deci acesta este Macarie Egiptean, unul dintre moaștere la care merge acum. Și mai este Macarie Alexandrinu, acum sper să nu vă țin așa mult. Macarie Alexandrinu, egiptean de neam, dintr-un sat... El era din Alexandria, am greșit. Am rece cu Macarie Egiptean. Era din Alexandria, era cofetar. Făcea dulciuri. Deci cei care faceți dulciuri, faceți torturi, care faceți, să știți că l-aveți...
Variante iconografice. Macarie Egiptean, cel cu pielea așa groasă.
Da. Macarie Egipteanu e cel cu păr pe el și îmbrăcat așa, cu barbă lungă, iar Macarie Alexandrinu se știe că era spân. Atât de postitor era Macarie Alexandrinu, încât n-avea nici barbă, avea numai un cioc mic în vârful bărbii și sub buza de jos mai avea un zboc și era mic și slăbuț. Acesta era Macarie Alexandrinu. Și n-avea păr pe el, că era un citadin, era din oraș, era așa mai... Era mai orășan, dar în același timp foarte mare postitor și cu îmbrăcăminte pe el. Iar celălalt dezbrăcat e Macarie Egipteanu. Iar Macarie Alexandrinu era citadin, era păgân din Alexandria, din marele oraș păgânesc. Și până la 40 de ani n-a fost creștin. El s-a născut în 293 și s-a făcut creștin de-abia în anul 333, după la 40 de ani, avea 40 de ani. Despre el, să mă mai zic ceva, așa că era cofetar, era păgân, da? Și la 41 de ani, de la 40 de ani se botează, la 41 de ani se hotărăște să plece monahism și și-a făcut 4 chilii. El e cunoscut ca cel care avea 4 chilii în diferite părți. Una o avea în Nitria, una o avea în zona unde se numește Chelia sau Chilia sau Chelia sau la Chilii, una în zona Schitului și alta în Libia de astăzi, și fiecare era deosebită dintre chiliile acestea. Una era fără ferestre și stătea în ea când era postul mare, deci stătea într-o chilie ca într-o peșteră fără ferestre. N-avea nicio fereastră și nu ieșea din ea. Alta era atât de îngustă încât nu putea să-și întindă nici picioarele. În asta stătea când avea ispite. Când avea el ispite de sunare sau așa, se ducea în chilia asta și stătea acolo până simțea că și-a chinuit destul trupul. Și o alta era mai largă și aia era în perioadele de după faș, după rusalii, după bobotează, când primea oameni, era mai largă. Este printre primii călugări din Nitria, care a primit și el să fie preot, la fel ca și Macarie egipteanul, și el a devenit preot. În Paladie, cel care a scris istoriile lui Paladie, se merită să citiți cartea, Paladie, Sfântul Paladie, în ultimii ani ai vieții sale, l-a găsit ca preot la chilii, al chiliilor. Și felul lui de a fi era că era foarte zelos, foarte, foarte zelos. Avea zelul convertitului. Deci s-a convertit la 39 de ani, la 40 de ani s-a botezat, la 41 de ani a intrat în monahism și era, avea un zel al convertitului, unde auzea că este vreun om care face vreo nevoință mare, așa, făcea și el. De exemplu, era vestită o mănăstire numită Tavenisioților, adică mănăstirea Sfântului Pahomie cel Mare, unde erau sute, la un moment dat au fost mii de monahi în mănăstirea Tavenisioților, și a auzit el că acei oameni, acei monahi, nu mănâncă nimic fiert sau atins de foc în postul mare. A zis, wow, ce fain! 7 ani nu mănânc nicio nimic trecut prin foc. 7 ani n-am mâncat nimic. Deci încercat tot ceea ce era nou, ce îi se părea lui că e o chestie extraordinară. Am încercat la maxim, nu așa. După aceea zice că cineva nu dormea, încerca să ajungă la desăvârșire prin faptul că dormea foarte puțin. Și a zis, nu voi dormi nicio, nu mai dorm, gata, nu mai dorm. Și 20 de zile și 20 de nopți n-a dormit, stând numai afară, umblând pe boclauri, n-a stat în casă, n-a stat în nimic, încercând să nu mai doarmă. Deci făcea excesiv niște lucruri pe propria lui piele, ca și convertiții. Bătut de arșița zilei și de frigul nopții, odată fiind ispitit de diavolul desfrânării, s-a dus în pustiu, s-a dezbrăcat, s-a uns cu miere și a stat prin pustia, nu știu ce pustie apropiată de delta Nilului, unde sunt foarte multe insecte, și atâția l-au mușcat în țari, albinele, viespile, și a stat acolo 6 luni, încât atunci când s-a întors, dezbrăcat numai cu o cârpă în jurul mijlocului, era atât de bubos și ca un lepros, era trupul lui, era ca un lepros. El a făcut lucrul ăsta ca să scape de înfrânare, că îl muncea la un moment dat lucrul ăsta, încât nu l-au recunoscut ucenicii decât după glas. A început să vorbească și a zis, ai, părintele Macarie. Deci ca să știți ce râvnă avea. Și o altă chestie, o întâmplare dumnezeiască. A auzit el că mănăstirea Tavenisioților al Pahomie cel Mare ajunsese să se mândrească foarte mulți. Mulți monahi, erau aproape 1000 de monahi la un moment dat, se mândreau că ei sunt ca îngerii. Și a zis, trebuie să izmeresc puțin pentru că s-au mândrit. Și la începutul postului a venit la porți și l-a văzut Pahomie, dar nu l-a recunoscut, Pahomie cel Mare, l-a văzut și a zis, ce dorești, bătrâne? Și a zis, sunt un țăran egiptean, am venit și eu să mă nevoiesc la mănăstire. A zis, ai omule, nu te mai acasă, vezi de treaba asta, tu știi ce posturi sunt aici, tu știi ce rânduială aici, tu știi ce ascultare aici, tu știi ce, că stăm noi în picioare și nu ne punem jos nici în genunchi și... Habar n-ai, du-te acasă, vezi de treabă. Nu, părinte, vă rog, primiți-mă. Și atâta a stat la porț, n-a vrut să plece, încât i-a zis, bine, te las o săptămână, dar dacă într-o săptămână nu reziști, trebuie să plece. Și a început postul mare, era la începutul postului mare, și fiecare monah, unii mâncau seară de seară, dar numai o singură dată. Alții, mult mai mulți, mâncau unul la 2 zile, alții la 3 zile. Alții cei mai tari mâncau la 5 zile sau excepțional erau unii care mâncau la doar duminica, dar aștia erau 2-3 în toată mănăstirea. Ei, și Macarie Gitanu i s-a dat o chilie cu o fereastră mai mare și unii nu stăteau jos sau în genunchi decât noaptea o oră, restul numai în picioare stăteau, era și asta osteneală și la muncă. Și el, din clipa în care a intrat în chilia aia, s-a pus în fața ferestrei și n-a mâncat nimic deci cât lua o frunză de varză în fiecare duminică, o frunză de varză, atât. Și asta ce ca să nu crede ei că nu e om. Mâncau o frunză de varză și nu s-a așezat în genunchi nici jos timp de 7 săptămâni. A dormit așa în picioare, răzma de zi, nu știu cum dormea, câte ore, câte jumătate de ore, oricum era ca un înger, nu mai era om. Și s-au smintit părinții tinerii și veneau cârturi la pahom, zic, cine e omul ăsta? Ăsta dezbine mănăstirea, ne nenorocește. Dintr-o dată știți că ei țineau posturi ca să laude. Wow, ce tare sunt, eu am ținut. Păi i-a făcut praf monahul la țăranul egiptean. I-a făcut praf pe toți și a zis, scoate-l afară sau plecăm noi. I-a zis la pahomie obștea. Pentru că i-a făcut de râs pe toți. Și pahomie cel mare s-a gândit, mă, cine poate fi bătrânul ăsta egiptean? Și a început să se roage și... Pentru că el nici nu arăta, că era fără barbă, spân, de atâtea postire, nu avea nici barbă. Și nu arăta ca fi mare părinte. Și s-a rugat Pahomie cel Mare și i s-a descoperit noaptea în vis că acesta este Macari Alexandrinu, înger în trup, i-a zis Dumnezeu. Și a povestit, a chemat părintele toată obștea, era aproape de Paști sau de Paști, și... i-a zis, veniți fraților să vedeți pe marele Macarie și închinați-vă lui, rugați-vă. Și a venit toată obștea și Macarie le-a explicat că am făcut asta, fraților, ca să vă iasă din cap mândriile. Că ei o lasă razna cu mândriile, că fac mare lucru. De asemenea, mai este o întâmplare când el vorbea în chilia lui mai largă cu câțiva, în curtea chiliei, și a intrat o hienă cu puiul ei orb, aducându-l așa de ceapă, cum știți cum iau câinii. La o hienă mare, tot s-a dat la o parte să fugă din... El nu s-a dat și a lăsat puiul în fața lui și puiul era orb și Macarie Gitanu a scuipat și a pus salivă pe ochii hienei, ochii puiului hienei, și acesta a văzut imediat, hiena s-a bucurat, l-a luat și a plecat și după câtva timp, fiind încă vizitatorii acolo în curte, hiena a venit cu o blană de oaie și i-a pus-o în față ca un fel de dar. Și el a zis, de ce faci asta? Eu nu iau lucru străin. Asta e furat de undeva, i-a zis la hiena. Și hiena a lăsat capul jos, a lăsat blana de oaie acolo și a plecat rușinată. Asta despre minunile Sfântului Macarie Alexandrinu. Și ultima minune extraordinară și care o să, poate că pentru asta o să-l și iubiți mai mult, e vorba de un tată căruia copilul era foarte, foarte bolnav, medicii n-au putut să facă nimic și a plecat din Alexandria cu copilul, l-a luat călare cu el, ziua și noaptea, schimba cai din când în când, că era un bogat și avea de unde să schimbe, nu știu cum făcea, ziua și noaptea a fugit cu copilul călare ca să-l aducă la Macarie Alexandrinu, care pentru el era ultimul care mai putea ajuta pe copil, pentru că medicii nu mai putea, dar copilul agoniza și pe drum fiind copilul a murit. Și s-a înțepenit în brațele lui, vă dați seama, s-a înțepenit în brațele lui, dar în disperarea lui tatăl a zis, nu se poate să... Și a ajuns la chilia Sfântului Macarie Egipteanu și a început să bată cu pumnii în ușă și Macarie nu s-a ridicat că se ruga, el când se ruga intra așa într-o stare de nu-l puteai scoate din. Și atunci a deschis ușa cu deasila tatăl și a adus copilul și a pus să el arate, părinte, copil, da? Care era acolo în starea lui, se ruga și atunci nici n-a vrut să-l deranjeze și atunci s-a pus în genunchi lângă Sfântul Macarie, după care l-a adus și pe copil și așa cum era deja tare, l-a pliat așa cu deasila să stea și el în genunchi și stătea copilul lângă Sfântul Macarie ca și cum ar fi viu, dar el era mort. Și la un moment dat Macarie a ieșit din starea aceea și s-a uitat în dreapta și în stânga lui și a zis, ce faceți aici? Ieșiți afară! Ați intrat în chilia mea? Ce căutați aici? Și a ieșit prima dată tatăl și după aceea Macarie s-a uitat iar la copii și a zis, măi, tu n-au să ieși? Și acel copil s-a ridicat și a ieșit. Vă dați seama când a ieșit afară copilul înviat, acolo are numai chioturi de veselie, plânsete de fericire. Și el a ieșit și a zis, ce-i cu gălăgea asta? Ce faceți aici? Ce ați venit să faceți din pustie? Și tatăl i-a spus, el era mort. Și când i-a zis, ieși afară, mă, copile. A ieșit copilul. Și a zis, să nu mai spuneți la nimeni până mor. Ați auzit? Noi am făcut Dumnezeu. Și asta e una dintre minunile mari ale Sfântului Macarie Alexandrinu. Și cu asta, gata până la... mergem după aceea spre Mănăstirea Sfântului Paisie.